En podcast fra Aftenposten. Du har kanskje sett det i filmene Transformers.
My name is Optimus Prime.
Spider-Man.
It's good to have you back, Spider-Man.
Eller Forrest Gump.
My name is Forrest Gump.
Det ikoniske vannspeilet, eller bassenget, i den amerikanske hovedstaden, omgitt av gigantiske statuer og minnesmerker. Her holdt Martin Luther King sin historiske tale.
I have a dream!
Og her demonstrerte flere hundre tusen mennesker mot Vietnamkrigen.
Our nation's leadership has adopted a course that makes real peace unlikely.
Dammen er ikke lengre enn verdens høyeste skyskrapere, slik Donald Trump hevder. Men den er like fullt presidentens siste monumentale besettelse. I en lang rekke av statuer, bygninger og landemerker som skal fikses og trumpifiseres. I tillegg til egne dollarsedler, minnemynter og pass med Trumps ansikt og signatur i gull.
I want to use the real gold writing.
I dag skal min kollega Kristoffer Rønneberg fra Aftenpodden USA ta oss gjennom hele listen og prøve å forstå hva Trump ser når han titter ned i vannspeilet. Hvem tenker han selv at han er? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er mandag 13. juli, og mitt navn er Helle Årnes.
Donald Trump, han har jo alltid vært veldig glad i å markedsføre både seg selv og navnet hans. Dette var hans viktigste forretningsmodell, altså det han var aller mest kjent for før han ble president. Altså han klarte å bygge opp en myte rundt dette Trump-navnet, og det var jo faktisk så vellykket at han til og med fikk betalt for å bruke navnet i store gullbokstaver på bygninger rundt om i verden, selv om han ikke eide disse bygningene. Altså i Taipei på Taiwan for eksempel, der står det en Trump-bygning som bare har lånt navnet hans mot en pengesum. Og så har de jo hans egne bygninger, altså ikke minst Trump Tower på Manhattan, der navnet hans pryder inngangspartiet på Fifth Avenue. Og i tillegg så kommer alle produktene som han har lansert opp gjennom årene, fra biffer til brettspill til vodka og et flyselskap og til og med et helt universitet. Og de fleste av disse produktene, de har floppet, men det ser ikke ut til å ha svekket ham. Så Trump har alltid vært opptatt av å fremme Trump, og det tok jo på ingen måte slutt da han vant presidentvalget i 2016. Men i den første presidentperioden så hverken bygget han eller beordret han noen monumenter til minne om seg selv. Han var mer opptatt av å beskytte allerede eksisterende statuer og minnesmerker.
Men dette har virkelig endret seg nå i Trumps andre periode. For han har satt i gang en haug med ganske uvanlige, til dels grandiose prosjekter. Ofte dekorert med hans eget navn eller bilde.
Ja, vi kan jo starte i Miami sentrum, der Trump har tenkt å bygge et digert presidentbibliotek. Og hvis man tar en titt på tegningene der, så ser man en enorm skyskraper i glass, med Trumps navn på selvfølgelig. En diger gullforgylt statue av Trump med knyttneven i været. Og så en fullskala utrangert Air Force One-fly. Og i Det hvite hus så har han prydet presidentkontoret og boligen med massevis av gull og marmor og bilder av seg selv. Og stilen der er ganske lik den man finner i boligen hans i Florida, altså Mar-a-Lago. Og dessuten så har han, som mange har fått med seg, jevnet hele østfløyen til Det hvite hus med jorden, og planen der er å bygge en kjempesvær ballsal.
There will never be another building like this built. I jump a lot of great things.
En annen ting han gjorde ganske tidlig i denne andre perioden, det var å sette sitt preg på Kennedy-senteret, altså dette store kultursenteret i Washington, tilsvarer kanskje konserthuset her i Oslo. Først så byttet han ut hele styret, og så omdøpte han rett og slett stedet sånn at det ble til Trump-Kennedy-senteret.
Og så er det dette vannspeilet som vi nevnte i starten, som han har tatt mål av seg til å gjøre vakrere enn noen gang.
Ja, nå i vår så begynte han å snakke om dette vannspeilet, altså The Lincoln Memorial Reflecting Pool, som det heter. Dette er jo et ikonisk område midt i Washington, men Trump, han ville gjøre det mer trumpsk. Han mente at det ikke var storslått nok, og at han skulle fikse noen lekkasjer, og så ville han male det blått, det han kalte American Flag Blue. Han har også sagt at han fortjener en plass på Mount Rushmore, altså den høye fjellsiden i Sør-Dakota, der ansiktene til fire legendariske presidenter er hogget inn i stein. Og sist, men absolutt ikke minst, så har han planer om å bygge en stor triumfbue, altså en sånn som de har i Paris. En Arc de Trump, altså, i stedet for en Arc de Triomphe.
Men hvordan går det egentlig med alle prosjektene hans? Og hvordan påvirker hans noe eksentriske personlighet, avgjørelsene som han tar, som igjen får konsekvenser for resten av verden? USAs 47. president er langt fra den første lederen med hang til å se eget navn på prestisjeprosjekter. Napoleon bygget triumfbuen i Paris, altså den som Trump nå vil etterligne, og solkongen Ludvig den 14. bygget bløtkakkeslottet Versailles, der Trump signerte Iran-avtalen forleden. Og Stalin, han bygget den vakre metroen i Moskva. Men også mer demokratisk anlagte ledere har satt navnet sitt på gigaprosjekter. Frankrikes tidligere president, François Mitterrand, bygget glasspyramiden som er utenfor Louvre. Han bygget et nasjonalbibliotek, og han bygget en opera. Og sånn kunne jeg virkelig bare fortsatt. Trumps liste over statuer, bassenger, ballsaler og alt annet som kan males med gull, er jo etter hvert blitt helt vilt lang. Men flere av prosjektene sliter.
Det må vel være lov å si at det ikke går sånn kjempebra med en del av Trumps store planer. Selv om byggingen av den gigantiske ballsalen i Østfløyen, eller det som var Østfløyen, fortsatt pågår, så preges dette prosjektet av massive budsjettsmeller og politisk motstand, store juridiske kamper som faktisk truer hele prosjektet. Og det som en gang var ment å skulle bli fullfinansiert av private donorer, det er nå anslått å koste amerikanske skattebetalere minst 600 millioner dollar. Og også på Kennedy-senteret så har Trump hatt en nedtur. Tidligere i sommer så ble han tvunget til å fjerne Trump-navnet fra veggen etter at en dommer vedtok at denne navneendringen rett og slett var ulovlig. Og det førte til at veggen ble dekket av presenninger, og at navnet ble tatt ned midt på natten, sånn at det ikke skulle være mulig å ta bilder av at Trump-navnet forsvant. Og denne triumfbuen som vi snakket om, den er det heller ikke sikkert at det blir noe av. Det er ikke klart om det finnes penger til å bygge den. Og dessuten så har prosjektet fått masse kritikk, både fra militæret og fra luftfartsmyndighetene.
Men hvordan går det med det lange bassenget? Det som skulle bli vakrere enn noen gang?
Ja, dette har jo vært sommerens store snakkis. Bassenget er jo like langt som før, men vakkert er det nok få som vil si at det er. Akkurat nå så er hele vannspeilet grønt og illuktende, og dessuten så er det blitt sikret med et høyt gjerde og strengt vakthold. Trump sa jo at han skulle fikse det, og de fikset noen skjøter, gjorde noe arbeid, og så malte de da hele denne dammen innvendig med en tykk blå membran, altså flaggblå. Men Washington D.C., jeg har bodd der selv og vært der om sommeren, det er veldig varmt, veldig fuktig på denne tiden av året, og bassenget er ikke særlig dypt. Det er et helt perfekt sted for algeoppblomstring. Og bare noen dager etter denne oppussingen var ferdig, så var algene der, og da ble vannspeilet grønt igjen. Og i tillegg så begynte blåmalingen ganske fort å flasse av i store flak. Og for å løse algeproblemet så begynte vaktene å helle blekemiddel i vannet, men det ser ikke ut å ha hjulpet noe særlig i det heller. Og for å toppe det hele så er det den siste uken blitt funnet flere døde ender og andunger i dette bassenget. Men Trump, han mener selv at oppussingen har vært en stor suksess.
Because it worked. Everything I does work. What I do works.
Og han påstår at feilene skyldes sabotasje og vandaler. Men uansett årsak så må bassenget nå tømmes igjen, og så må det bli reparert enda en gang.
En olympisk roer er nå tiltalt for vandalisme og risikerer 10 års fengsel for å ha ondsinnet ødelagt malingen i bassenget. Selv sier han at han bare tok i et malingsflak som allerede var løst. Så hvorfor er dette vannspeilet og alle prosjektene så viktige for Trump nå? En fersk bok kan kanskje gi noen svar. Den beskriver i detalj hva som skjer, om ikke inne i Trumps hode, så i alle fall i de lukkede rommene der presidenten tar noen av verdens viktigste avgjørelser.
Altså, dette er boken alle snakker om i Washington og veldig mange andre steder akkurat nå. Den heter Regime Change og er skrevet av to av de journalistene som har vært tettest på Trump disse siste ti årene. Begge jobber i The New York Times, og de har et helt enormt kildenettverk som de har brukt veldig, veldig godt i denne boka. De to har rett og slett gjennomført over 1000 intervjuer over flere år, intervjuer både med Trump selv, med toppfolk som jobber med ham, og en bråte med tidligere medarbeidere. Og blant annet så har de klart å skaffe seg veldig detaljerte beskrivelser av hva som skjer inne i The Situation Room, altså det rommet i Det Hvite Hus der noen av de viktigste avgjørelsene ofte blir tatt. Og det er som det er til stede i øyeblikket, for eksempel, der Trump bestemmer seg for å gå til angrep på Iran. Og så er de flue på veggen i det ovale kontor og på Trumps private klubb Mar-a-Lago i Florida. Og med all den informasjonen de har fått, så viser de veldig tydelig hvordan Trump bruker presidentembetet på en helt ny måte.
Hvordan gjør han det?
På den måten at han samler makten rundt en person, nemlig ham selv. Og i boka til Haberman og Swan så kommer det også fram at han tror at han ikke kan feile, og at avgjørelsen hans derfor nødvendigvis vil være de riktige. Altså, ta avgjørelsen om å gå til krig mot Iran, for eksempel. Forrige gang han var president, så ville det vært folk rundt ham som kunne ha overtalt ham til å unngå å gjøre det som de sannsynligvis visste ville gå helt gærent. Men nå gikk Trump etter magefølelsen, og det var ingen i rommet med stor nok innflytelse til å snakke ham vekk fra det.
Trump har kanskje ikke overraskende slått knallhardt tilbake mot boken. Han sier at alt er fake news, og forfatterne har fått kritikk for å være forutinntatt i forhold til presidenten. Men det er ikke påvist noen feil i boken. Og Trump er jo selv en av kildene. Blant annet når han sammenligner seg med en kontroversiell gruppe ledere.
I en samtale med de to forfatterne så skal Trump ha vist dem et dokument fra det han omtalte som en historiker. Og i det dokumentet så skal han bli omtalt som en av historiens mektigste personer på linje med autoritære ledere som Napoleon, Stalin, Mao og Hitler. Altså en liste som sannsynligvis de fleste ikke ønsker å være på, men mektige det var det jo. Denne historien den fikk en ekstra dimensjon da journalistene fant ut at Trumps historiker slett ikke var historiker, men at han var golfcaddien til en kompis av Trump. Og for Swan og Haberman så ble hele denne episoden en illustrasjon på at Trump er veldig opptatt av at han selv skal få en plass i historiebøkene. Og de mener at Trump i sin andre presidentperiode virker mer opptatt av ettermælet sitt enn av tradisjonell politikk, og at han ønsker å bli husket som en president som forandret USA permanent.
Men karaktertrekkene som vi hører om her, og det at han virker, ja, ganske opptatt av å bli husket, får det konsekvenser også for hvordan han styrer landet, og dermed også verden?
Altså, tradisjonelt så er det jo sånn at institusjonene skal settes over personene. Altså, institusjonene skal bestå, og så skal presidenten være der midlertidig. Dette var jo et veldig viktig premiss for grunnlovsfedrene for liksom, for 250 år siden, fordi de ikke ønsket en ny konge. Men Trumps kritikere, de mener at han har snudd dette på hodet, at han forventer at embedsverk og justisdepartement og militære og alle andre etater er lojale mot ham personlig, ikke bare mot embedet eller loven. Og det kan jo føre til at politikken blir mye mer symbolsk og personlig, at den handler mer om å vise fram presidentens makt enn noe annet. Og utslag av det blir at sånne ting som navnet på Kennedy-senter og hvordan noe så ganske ubetydelig som et vannspeil plutselig blir et slags symbol på Trump som president. Men samtidig så handler jo også Trumps andre periode om mye mer enn metaforer. Altså, han utøver jo masse makt, og så tester han det som finnes av grenser, spesielt ved å skrive en hel haug med presidentordrer.
Men hva kommer til å skje når Trump en dag går av? Vil disse endringene som Trump gjør nå bli stående, og dermed også gi den neste presidenten en utvidet makt?
Vi kan nok regne med at mye kommer til å bli stående, og det har nok spesielt med høyesterett å gjøre, for det har kommet en del dommer nå mens Trump har sittet som president. Blant annet kom det en nå veldig nylig, hvor høyesterett gir ham retten til å sparke folk i offentlige etater hvis de gjør en jobb han ikke liker. Og så var det en tidligere dom hvor høyesterett sa at presidenten er immun så lenge han utfører ting i embetet. Men det vil jo også være noe som en fremtidig president fra det demokratiske partiet kan dra nytte av. For Trumps ettermæle så vil det jo være viktig hvordan det faktisk går med en del av de prosjektene som han har startet. Altså hvis Iran plutselig blir et blomstrende demokrati, selv om det ingenting som tyder på at det skal skje akkurat nå. Men hvis det skjer, så vil Trump kunne ta noe æren for det. Og han hadde nok også fått litt mer kredd hos amerikanerne hvis han hadde gjennomført opppussingen av for eksempel vannspeilet eller andre prosjekter med litt større tanke på detaljer og kvalitet. Og for noe av det som irriterer mange kritikere, det at han ser ut til å være mer opptatt av store kunngjøringer enn å faktisk gjennomføre ting på en skikkelig måte. Men det viktigste her nå, det nok det med hvilken rolle en president skal ha i det amerikanske samfunnet. Trump har jo utvidet den rollen veldig, og det skal veldig mye til for at fremtidige presidenter kommer til å gi fra seg den type makt på en frivillig måte. Så derfor det kanskje lurt at både vi i medien, men også politikere, er mer opptatt av disse endringene enn av ting som gullpynt og monumenter.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Og denne episoden laget av Jonas Brenna, David Vekoni og meg, Helle Årnes. Resten av Forklart Mina Nærland, Kari Mette Hole, Iris Raknes Aksdal, Lotte Solheim Johannesen og Rikke Lillelien. Lyden du har hørt fra nyhetsbyrået AP, Forbes, Fox News og Det Hvite Hus. Og dere, i noen uker nå så vi i Forklart i sommermodus. Så dere får litt færre episoder enn vanlig. Men det kommer fortsatt nyheter og analyser hver dag, og neste gang dere hører fra oss kort forklart i morgen ettermiddag. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.